Hava Topunları da Azatlık Radyosu.
Assalomu alaykum. Ozodlik radiosi ertalabki eshitishlarini boshlaydi. Bugun 5-yanvar, seshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida Xondamir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. Rossiyaning Gazprom shirkati O'zbekistondan yanada ko'proq gaz sotib olmoqchi. Saudiya Arabistoni Iron bilan havo qatnovi va savdo aloqalarini to'xtatib qo'ydi. Kabul aeroporti yaqindagi portlash uchun mas'uliyatni Taliban harakati o'z zimmasiga oldi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. 2016-yilda Rossiyaning Gazprom shirkati O'zbekistondan tabiiy gaz sotib olishni ko'paytiradi. Bu haqda Rossiya nashrlari Gazprom rahbari Aleksey Miller so'zlariga tayangan holda xabar tarqatdi. Biz o'zbekistonlik do'stlarimiz bilan erishilgan muzokaralar natijasini yuqori baholaymiz. O'zbekiston gaz sohasida bizning ishonchli hamkorimiz va biz bundan buyon ham o'zaro manfaatli hamkorligimizni rivojlantirishda davom etamiz. Shu jihatdan ham bu yil o'zbek gazini sotib olish hajmi oshishi mutlaqo tabiiydir, deya iqtibos keltiradi Aleksey Miller so'zlaridan Rossiyskaya gazeta nashri. Avvalroq Turkmangaz mas'ullari Gazprom eksport shirkati 2016-yil 1-yanvardan Turkmaniston gazini sotib olishni to'laligicha to'xtatish haqida bildirgandilar. Bu qaror negizida xalqaro gaz bozorida o'zgargan konjunktura hamda Gazprom eksportda vujudga kelgan muayyan iqtisodiy va moliyaviy masalalar yotibdi, deya ma'lum qilinadi Turkmangaz matbuot xizmati tarqatgan xabarnomada. Rossiya shu kungacha Markaziy Osiyodagi Turkmaniston, O'zbekiston va Qozog'istondan gaz xom ashyosini sotib olib kelgan, gaz qazib olish bo'yicha MDH davlatlari orasida 3-chi o'rinda turadigan O'zbekistonda har yili 63-65 milliard kub metr gaz ish qazib olinadi. Saudiya Arabistoni Iron bilan havo qatnovi va savdo aloqalarini to'xtatib qo'ydi. Saudiya Arabistoni tashqi ishlar vaziri Odil Al-Jubayr Reuters agentligiga bergan intervyusida Arabistonda terrorchi deb hisoblanmish Shia mazhabi arbobi Nimr al-Nimr shanba kuni qatl etilgandan so'ng taranglikning kuchayishi uchun Tehron mas'ul ekanini bildirdi. Vazirga ko'ra, Ar-Riyod Iron tajovuziga javob berish niyatida. U Tehronni arab mamlakatlariga jangchilar yo'llaganlik hamda Saudiya Arabistoni va Fors ko'rfazidagi qo'shni mamlakatlarda terror xurujlari uyushtirganlikda aybladi. Odil Al-Jubayr Saudiya Arabistonida Tehron bilan ziddiyatni kuchaytirish niyati yo'qligini bildirdi. Ar-Riyod harakatlari Tehron siyosatiga nisbatan javob ekanini qayd etgan Odil Al-Jubayr Livanga kirganlar ham Suriyaga Quds kuchlari va inqilob posbonlarini yo'llaganlar ham eronliklar ekanini qo'shimcha qildi. Tehrondagi elchixonasiga qilingan hujumdan so'ng Saudiya Arabistoni 3-yanvar kuni Iron bilan diplomatik aloqalarni uzganini bildirgan va bu mamlakatdagi diplomatlarni chaqirtirib olgandi. Ayni paytda Riyod eronlik diplomatlarga mamlakatni tark etish uchun 48 soat muhlat bergan. Kabul aeroporti yaqindagi binoga hujum uchun mas'uliyatni Taliban harakati o'z zimmasiga oldi. 4-yanvar kuni sodir etilgan xudkush hujum chog'ida kamida bir kishi nobud bo'lgan, 30 chog'li odam, shu jumladan 9 nafar bola yaralangan. Hujum hadafi shartnoma asosida ishlaydigan xorijlik texnik xodimlar uchun qurilmish turar joy majmuasi bo'lgani aytilmoqda. Politsiya ma'lumotlariga ko'ra, portlash ichiga portlovchi moddalar to'ldirilgan yuk mashinasi majmua darvozasiga kelib urilishi natijasida sodir bo'lgan. Ozodlikda tongi yangiliklar bilan tanishdingiz, ularni Xondamir o'qidi. Dasturimiz esa davom etadi.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuv
Amerika ovozi.
Energetika sohasi axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Ozodlik onlayn 2016-yilning birinchi Ozodlik onlayni va xabarlarda eshitganingizdek, balkim ko'pchilik Qirg'izistondagi bo'layotgan hodisalarni muhokama qilmoqchidir. Lekin dasturimiz mana shunday 2016-yil yana qanday mavzularga boy bo'ladi. Shu haqda gaplashmoqchimiz. Dasturni har doimgidek Kamil Alisher Siddiq va hamkasbim Sirojiddin Islom e'tiboringizga havola qilamiz. Biz bilan qoling.
Assalomu alaykum. Ozodlik onlayn dasturining 2016-yilgi ilk dasturga xush kelibsiz. Bugungi mavzuyimiz, demak, 2016-yilda qanday o'zgarishlarni kutyapsiz? Bu yilda O'zbekistonda siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy sohalarda jiddiy o'zgarishlar kutishga asoslar mavjudmi? Ushbu savollar atrofidagi fikru mulohazalaringiz bilan o'rtoqlashmoqchi bo'lsangiz, Skype, Ozodlik Online va Ozod Ovoz Skype manzillarimiz ochiq. Bir soat davomida ushbu manzillarimizga bog'lanib, biz bilan muloqotga kirishingiz mumkin.
Eslatamiz, dasturimizni jonli tarzda Ozodlik radiosi internet saytida www.ozodlik.org, YouTube portalimizda youtube.com / Ozodlik radiosi nafaqat ko'rish, balki eshitib ko'rish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Facebookda jonli tinglash tugmachasini bosing. Bundan tashqari barcha mobil ilovalarda Android va iPhone'lar orqali Ozodlik radiosining ilovasini o'rnatishingiz mumkin. Bundan tashqari TuneIn Radio degan ilovani o'rnatish orqali bizni jonli tinglashingiz mumkin. Yana eslatamiz, jonli dasturimizda ishtirok etmoqchi bo'lsangiz, Skype manzillarimiz Ozod Skype, Ozod Ovoz, Ozodlik Online o'tgan yildan beri o'zgarmagan. Shuning uchun bemalol qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Yana bir marta eslatamiz, bu Ozodlik Online mehmonlarimizga so'z beramiz.
Ozodlik onlayn jonli muloqotimizga xush kelibsiz. 2016-yilda qanday o'zgarishlarni kutyapsiz? Bu yilda O'zbekistonda siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy sohalarda jiddiy o'zgarishlar kutishga asoslar mavjudmi degan savollar atrofida gaplashamiz. Ushbu savollarning qo'yilishiga O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning an'anaviy Yangi yil tabrigi asos bo'ldi. Demak, Yangi yil arafasida Islom Karimovning O'zbekiston davlat televideniyasi orqali o'qib eshittirilgan, demak, o'sha Yangi yil tabrigida oxirgiga yetib borayotgan yangi yilimizga yakun yasab, xolisona aytadigan bo'lsak, 2015-yil biz uchun har tomonlama xosiyatli va fayzli bo'ldi deb aytishga barcha asoslarimiz bor, deb aytdi Islom Karimov va misollar keltirdi. Karim janoblarining aytishicha, keyingi 11 yil davomida mamlakatimiz iqtisodiyoti jahondagi kamdan kam davlatlar qatorida barqaror sur'atlar bilan rivojlanayotgani, shu jumladan 2015-yilda ham yalpi ichki mahsulotning o'sishi 8%dan kam bo'lmaganining o'zi haqiqatdan ham tarixiy bir voqeadir desak adashmagan bo'lamiz, deb ta'kidladi O'zbekiston prezidenti. Aytib o'tish kerakki, O'zbekiston prezidentining bu bayonoti, bu so'zlarini o'sha O'zbekiston televideniyasi orqali o'qib eshittirildi. Undan keyin O'zbekiston prezidenti iqtisodiyot sohasida, ta'lim sohasidagi katta tarixiy o'zgarishlarga ham to'xtalib o'tdi va 2016-yilda ham xuddi shunday barqaror o'sish, real daromadlarni o'sishi, aholi farovonligini o'sishi, ta'lim sohasiga, meditsina sohasiga ko'plab sarmoyalar kiritilishi haqida bashoratlar qildi.
Hazilmasku, lekin prezident tabrikini o'qib eshittirgan diktor olamdan o'tdi.
Anchagina, demak, o'sha
qaysidir ma'noda nima deydi? Timsoliy bir ravishdami? Misol, mana shu prezidentning asosiy 3 ta narsasiga e'tibor qaratyapman. 3 ta asosiy nuqta